Sizwa ubuhlungu kakhulu njengabathengi ngokuba izinto zikhwela njalo nje abantu bengasebenzi elizweni. Ilizwe lakithi lilalokho esingathi kumbe 95% yabantu abangasebenziyo bayahlupheka kakhulu. Laba abasebenzayo bahola imali encane kayikhweli kodwa izinto ziyakhwela njalo nje. Kubonakala basemnyameni laba abafanele balungise ngokuba njengabathengi sihlala sikhuluma le ndaba ukuthi kayilungiswe masinyane ingaqhubeki inje kodwa isaqhubeka injalo. Okuvela mhlophe njengabathengisi kubonayo yikuthi ezomnotho zilandela ipolitiki. Nxa ipolitiki ingamanga kahle lazo kazimi kahle, imali le yeZimbabwe okuthiwa yibhondi kayithengi ngendlela yokuthi ingathengi, yenza izinto zikhwele ngosuku ngosuku, usuku lolyalo olulandelayo lanininini. So ke kumele ulungise i-corruption, ulungise ipolitiki, ulungise i-bond note, ulisuse lingabi khona. Kulapho abathengi abazakwazi ukuthi bathenge kangcono khona.
Uthi wena ezenotho zikhokhelwa ngezepolitiki, ngamanye amazwi uthi ngaphandle kwesisombululo sezombusazwe akulalutho olulungayo lapha kwezenotho?
Yebo, zintathu izinto njengoba ngishilo. Eyokuqala ipolitiki, yesibili i-corruption, eyokwesithathu i-bond note. Zona lezi zinto nxa zingalungiswanga akunanto ezalunga. Ezepolitiki ziqakatheke kakhulu. Ubona amazwe ephumelela ethuthuka athuthukiswa yipolitiki nxa imiswe kahle yona, abantu beyihlonipha beyithemba esingathi thina i-confidence ngesiNgisi, kwenza kube lula ukuthi abantu abavela ngaphandle babuye balethe izimali phakathi kwelizwe ngoba babe bethemba ukuthi umbuso lo uzahlonipha umthetho, umbuso lo uza kukhona kusasa, awudiliki phambi kwakusasa. Kanjalo leyo nto iqakathekile. Kanti ngapha nxa sikhuluma nge-corruption, ubugebengu lobo obukhona bokutshontshwa kwezimali, akula muntu oletha imali yakhe phakathi kwelizwe ivuke isitshontshiwe. Kube sokugcina-ke ngalokho esithi thina imali yeZimbabwe bond ngendlela engathengi ngakhona, kuyavela kamhlophe ukuthi osomabhizinisi nabathengi kabayithembi ukuthi iyimali abangayifaka esikhwameni sakhe. Ngokunjalo ilahlekelwa ngamandla i-hour le-hour, i-minute le-minute, kube sokusenza izinto ezithengiswa ngayo ibhondi zikhwele i-minute le-minute, hour le-hour.